Počúvate SBS v slovenčine.
Milí priatelia, ako sme v úvode sľúbili, našim hosťom teraz bude človek, ktorý dobre vie, čo dokáže počítačová technika dosiahnuť, ako vie pomôcť, ale aj poškodiť alebo narušiť slobodu. Honorárny konzul Slovenskej republiky v západnej Austrálii, podnikateľ Pavol Fajks, ktorý je vo funkcii už 7 rokov a v tom máji 2013 bol vo veku 37 rokov úplne najmladší slovenský konzul na celom svete. Pred pár týždňami sme priniesli rozhovory s Jánom Longauerom zo Sydney a Benjamínom Peškom z Melbourneu o živote a stave našich krajanských komunít v Novom Južnom Walese a vo Viktórii. A dnes nás teda zaujíma, ako sa držia Slováci v západnej Austrálii. A preto sme zavolali Pavlovi Fajksovi do Pertu. Dobrý večer, Paolo, vitajte po 7 rokoch v rádiu, pretože, ak sa dobre pamätám, roku 2013 ste boli inštalovaní ako najmladší honorárny konzul vôbec Slovákov vo svete a neboli ste v tom našom rozhlase už 7 rokov, tak sme si povedali, keď sme mali ľudí z Nového Južného Walesu a z Canberry, veľvyslanca a z Melbourneu, že nazrieme aj do západnej Austrálie, takže vitajte.
Tak ďakujem, Andrej, ďakujem, je dobre byť zase späť a počuť váš hlas aj pozdravovať všetkých poslucháčov.
V tejto dobe, aj keď sme mali veľkonočné vysielanie a ozvali sa aj kňazi, aj dokonca biskup Hálko z Bratislavy, je dobre počuť slova takej podpory aj duchovnej a to, čo Slovákom pomáhalo. A nás tak zaujíma teraz, keďže ten spoločenský život sa utlmil a nie sú žiadne akcie a u vás tam v západnej Austrálii ani vôbec slovenský spolok už nefunguje, lebo kedysi tam bol, tak ma zaujíma, ako tam žijú Slováci a ako sa vám darí v tej vašej funkcii.
Tak ako všade na svete momentálne, v čase pandémie, a bohužiaľ nás štát dosť značne obmedzil. A v západnej Austrálii máme dosť prísne pravidlá. Viem, že v iných štátoch je to trošku menej. Napríklad v západnej Austrálii sa môžu stýkať iba dvaja ľudia. Iba jeden a druhý, ktorý nie je z rodiny. Takže máme dosť prísny režim na to, že nemáme až toľko veľa chorých ľudí tuto v západnej Austrálii. Myslím, že posledné štatistiky boli niečo cez 500 ľudí. Z tohto hľadiska medicínskeho sme celkom na tom dobre, ale z hľadiska slobody asi až tak nie. Takže väčšina Slovákov momentálne sedí doma, tak ako zvyšok populácie. A máme vyľudnené mesto, Perth je skoro prázdny cez deň. Dosť značne obmedzili aj public transport a všetky tieto veci. Takže by som povedal, že momentálne, aj teraz sme mali nedávno veľkú noc, bola to úplne iná veľká noc ako po iné roky. Som vravel s komunitou, že čo si navaríme, to si aj zjeme. Už nebudem mať veľmi šérovať, takže momentálne je to také slabšie, čo sa tohto týka. No a čo sa týka spolku, tak áno, nemáme slovenský spolok, máme československý klub, ten tu bol vždy v Perte. A musím povedať, že máme veľmi dobré vzťahy a je to naozaj československý klub, hej, že tí ľudia tam sú aj Česi, aj Slováci, samozrejme je tam prevaha Čechov, ale veľmi dobré vzťahy máme aj čo sa týka konzulátu, aj klubu, aj ľudí, ktorí sú tam zainteresovaní. Máme aj časopis Klokan, tuto v západnej Austrálii, kde ktorý sa značne zlepšil. Oproti 7 rokov musím povedať, a keď niekto počúva z československého klubu, tak výbornú prácu odvádzajú pri príprave tohto časopisu, pretože je veľmi zaujímavý, sú tam články, sú tam ľudia, ktorí tu žijú, ktorí niečo dosiahli, športovci, návštevníci. A je to úplne iné, ako to bývalo niekedy, takže taká, by som povedal, pochvala klubu.
To je fantastické, to ja hovorím, že dá sa to čítať, že človek si niečo prečíta, lebo aj v tých novinách aj všade to isté dokola, tie správy, však už sa nedá vysielať ani šport, lebo nič nebeží, hej, a zovšadial a stále to isté, koľko nových, koľko umrelo, aké nové reštrikcie a pozor, tie sa nedodržiavajú, tak teraz prídu tresty, vám tam jedného zavreli. A ako hovoríte, vy máte najtvrdšie tresty, pretože dva štáty z Austrálie už aj posielajú do väzby. My zatiaľ v Melbourne máme len pokuty, ale rozdávajú ich veselo a niektoré až nad rámec, že sa museli ospravedlňovať. To je hrúza.
Bohužiaľ, je to... A premiér Západnej Austrálie, pán McGowan, on je ex-army, ex-military.
Oj,
takže
oj,
si zobral pevne do rúk.
Tento má v krvi.
tento má v krvi, tomu to ide veľmi dobre.
Tak sa do toho vžil. No, Pálko, ale mňa zaujíma aj to, že vy aj podnikáte, ak sa nemýlim, tá firma sa volá Fortix.
Áno.
Dokonca ste medzičasom za tých 7 rokov založili aj nejakú firmu, ktorá sa volá, myslím, My Lead Pod. Na nejaké odkazy, referencie. Chcem sa spýtať, ako sa vám za tých 7 rokov podarilo zladiť aj robotu konzula, aj viesť firmu, ako sa vám darí v biznise?
Veľmi dobrá otázka, Andrej. Keď som začínal s konzulátom, tak som nevedel, koľko času a práce a námahy to bude vyžadovať samozrejme pred tými 7 rokmi. A Intel máš dobrý, bol som jeden z najmladších konzulov a myslím, že nikto nemá štatistiky, ale mám taký pocit, že ako konzul mám najväčšie teritorium. Lebo Západná Austrália, myslím, je ako najväčší kus zeme, ktorý má pod kontrolou jeden konzul. To by bolo dobré niekedy ešte zistiť.
No.
Takže najmladší s najväčším pozemkom. Ale čo sa týka firmy, tak naša firma má už teraz 15 rokov, Fortix. Už by som povedal, že vieme, čo robíme. Máme trošku šťastie, že sme v tých technológiách, v informačných a poskytujeme služby našim zákazníkom, kde môžu manažovať svoju prácu. A teraz práve s touto pandémiou sa stalo to, že veľa ľudí potrebuje pracovať z domu. Tie naše systémy sa... Tí pre tých našich zákazníkov sa osvedčili ako veľmi, veľmi potrebné a veľmi dôležité. Pre nás práca narastla. Aj teraz sa posledné mesiace. My sme boli jediní, ktorí prijímali ľudí, keď ešte ostatní prepúšťali ľudí. Dokonca aj minulý mesiac sme prijali 3 nových zamestnancov do firmy. Dá sa to sklbiť, čo sa týka práce medzi konzulátom a firmou. Je to, by som povedal, že ide to ruka v ruke. Hlavne kvôli tomu, že viem byť dosť veľmi flexibilný, pomôcť našej komunite tu a častokrát pomáham aj českej komunite, pretože my sme tu mali českého konzula v Západnej Austrálii predtým, než sa otvoril slovenský konzulát. A dlhé roky Zdeniek Cihilka robil služby slovenským občanom a ja by som chcel aj toto cestou ešte raz poďakovať za jeho služby. A keď ja môžem teraz pomôcť českým ľuďom, tak je to pre mňa ako také splácanie toho, čo Zdeniek už predtým urobil. Takže pomáhame aj českým, aj slovenským. Našťastie tá komunita v Západnej Austrálii nie je ešte taká veľká. Našťastie pre mňa, pretože keby tu bolo veľmi veľa ľudí, tak by som asi musel prijať ďalších kolegov, ktorí by mi s týmto pomohli. Takže je to zvládnutelné. To niekoľko prípadov do mesiaca. Častokrát pomáhame ľuďom za buď náhradný cestovný doklad na cestu domov, alebo výpis rôznych matričných udalostí a také klasické veci. A potom je to, keď môžeme reprezentovať Slovensko v rámci rôznych osláv a pred štátom a tak. Takže je to fajn. Ja som s tým veľmi spokojný a rád to robím. Pre mňa je to služba komunity, služba slovenským občanom.
Keď sme spolu hovorili, ste spomínali, že vy úzko spolupracujete aj s nejakou pobočkou alebo časťou firmy na Slovensku. Teraz samozrejme sa nesmie lietať a cestovať toľko. Stále to funguje? Ako vám to teraz funguje, tá spolupráca so Slovenskom?
To je niečo podobné. My sme, áno, už od samého začiatku máme pobočku na Slovensku a máme tam niekoľko programátorov, ktorí robia úplne úžasnú prácu a pomáhajú vlastne nám v tom programovaní platformy. Už sme v podstate dlhé roky pracovali na diaľku, takže s tým nie je veľký rozdiel. Nemali sme to nastavené tak, že by sme museli byť osobne v kontakte. Takže naša firma už bola skôr ako pripravená na takúto, na takúto prácu z domu a prácu cez kontinent. Takže to nám vlastne aj pomohlo nastaviť náš produkt, pretože my fungujeme na našej vlastnej platforme. To, že máme tým na Slovensku v inej časovej zóne ďaleko, tak sme sa museli naučiť a pripraviť technológiu na to. Takže nemali sme nejaké veľké problémy s týmto.
No, to môžem potvrdiť, že sú tieto technológie teraz potrebné, lebo aj my sa tu učíme spustu nových vecí, ako si nainštalovať taký program, onaký, ako robiť rozhovory, konferencie cez počítač, cez rôzne systémy, potom to nahrávať, editovať a posielať do centrálneho mozgu v SBS. Tá technika je teraz veľmi dôležitá, až sa bojím, že bude veľmi návyková, lebo respektíve teraz všetci radia, ostante v kontakte, ostante cez rôzne mobilné aplikácie, až si na to ľudia navyknú a prestanú chodiť na čerstvý vzduch.
No, ja by som povedal, že tam je trošku aj väčší problém, pretože niektoré z tých technológií, ktoré sa nám posúvajú momentálne, majú, idú už do takých, by som povedal, občianskych slobôd, kde začína mať prehľad o vašich, o tom, čo robíte ako štát a kde idete, s kým sa stýkate, monitorujú vás stále.
Áno.
A my sme to zažili niekedy dávno, keď sme vedeli, ako to funguje, keď človek nemá slobodu. A sme veľmi senzitívni na stratu slobody a pozerám na to, čo sa deje. A je to bohužiaľ tak, ako veľa týchto technológií môže byť aj nebezpečných, čo sa týka občianskych slobôd.
Áno, my to tiež sledujeme, až mám taký dojem, že nepoznáme celú pravdu. Mám taký dojem podľa tých nových informácií, že je to taký trend, ako by to voľakto chcel. Napríklad my musíme už teraz aj odporúčať, aj dokonca cez naše rádio, aj od vlády Austrálie, že platte kartou, neplatte hotovosťou, lebo to roznáša koronavírus a neviem čo, lenže ľudstvo platilo odjak živo peniazmi a to je tu boli a ak sa bude platiť len kartou, tak zase len o vás všetko budú vedieť.
No samozrejme, budú vedieť, kde chodíte, kde miniate peniaze, ako fungujete. A problém je aj, Andrej, že táto celá kríza urobila jednu vec a by som povedal, nastavila taký legalistický systém. Všetci musia robiť to, čo my povieme, lebo keď to nebudete robiť, tak vás dáme do väzenia. Napríklad, keď sme mali, áno, odsúdili prvého človeka v západnej Austrálii, že odišiel z karantény z hotela dvakrát, raz išiel za si kúpiť jedlo a druhýkrát mal veľmi dôležitý dôvod, išiel za priateľkou, čo ja sa chápem. Nevedel vydržať hotely. No ale chytili ho a odsúdili ho a má mesiac v base a pokutu. Ešte pred 3 mesiacmi by to bolo nemysliteľné, že by niekoho zavreli v hoteli a potom by ho zavreli do basy alebo do väzenia za to, že opustil karantén. A ja to vidím, ako na týchto veciach je vidieť, ako v podstate veľmi rýchlo sa zmenia isté slobody a by som povedal taká mentalita hordy, že buď všetci si to, čo my povieme, alebo sú mimo zákona i hneď, immediately. A to je veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné tieto veci.
A veľmi zaujímavá je takáto premyslená propaganda, že zvládneme to spolu, že? Hovorí sa. A pritom vlastne človek musí robiť, čo mu povedia. Zvládneme to. My to zvládneme spolu.
Presne tak. Sloboda prejavu nie je. Ale vieš čo, tam je aj ďalší problém. Ja som napríklad, neviem, či sa to dostalo do médií. Mali sme tu taký prípad. No neskutočne, niekedy ľuďom zastáva rozum, čo sa deje. Manželia 50 rokov žili spolu, išli na kruz, nakazili sa, obidvaja prišli naspäť, obidvaja mali vírus. Obidvaja boli v hoteli spolu v jednej izbe, jednému partnerovi bolo horšie, tak ho zobrali do nemocnice manželku a už to bolo jasné, že to manželka nedá. No oni nepustili jej manžela v 50 rokov ku nej, aby sa s ňou mohol rozlúčiť. A oni pritom obidvaja mali koronavírus, ale nejaký s prepačením magor niekde postupoval presne podľa tabuliek, že nikto nesmie nikoho navštíviť. Proste my sa dostávame do štádia, kde sme úplne debilní. My sa prepracovávame do debility. Normálne ľudské vzťahy a normálne, čo je niekedy zdravý rozum, by som povedal na Slovensku, už úplne zanikol, lebo my sme teraz ako stroje, my sme nalinkovaní, my musíme toto všetko robiť a keď nebudeme, tak bude problém. Proste no, to je... To je neskutočné. To je proste, keď som to videl, ja som nemohol proste normálne fungovať, som rád, že to nie je normálne toto už.
No, aj tu po Viktórii rozohnali dva pohreby.
Je to tak, no bohužiaľ žijeme takto, ale to je zase prečo ty máš reláciu a prečo my môžeme povedať, čo vidíme a povedať si, no tak to, ale toto nie je dobré. My musíme o tom hovoriť a musíme týmto ľuďom ukázať, že naozaj nie je dobré a niekto sa musí za to postaviť, lebo keď sa za to nikto nepostaví, tak to bude tak, ako to je, ako to štát navrhne, ako si všetci myslia, že takto by to malo byť.
No, tak, ako sa hovorí, daj Boh, aby sme ešte o pár mesiacov mohli takto hovoriť.
No, presne, keď náhodou budeš mať nového konzula v západnej Austrálii, tak ti poďakujem.
No, Pálko, a ešte otázka. Dozvedel som sa, lebo vyšiel taký pekný článok pred 4 rokmi v Novom čase, kde boli aj detičky, celá rodina, 4 deti. Je niečo nové? Je viac, nie? 4?
Viete, ja myslím, že 4 stačí.
Áno, lebo celý set, ako sa hovorí, 6, bol na fotografii a tam sa písalo aj, že v tej úlohe ste všeličo museli zažiť, aj také veci, ktoré človek nečaká, že dokonca sa objavili aj takí nespratníci slovenskí, ktorých Austrália vyhodila a vy ste to museli riešiť, je to tak?
Je to tak. No mali sme, to bola taká sranda, lebo prišiel pán ambasador a vraví, volal mi a vraví, že máme tu nespratníkov, či pomôžem vyriešiť a že nech skočím na ten Christmas Island teda.
Na Vianočnom ostrove boli.
Tam my dali, no lebo to bol taký zaujímavý prípad. Ten pán, alebo muž, bol chytený túto cudzineckou políciou z Border Protection a dali ho do väzby. No, ale on bol veľmi šikovný Slovák, on im ušiel. Ja som sa ich pýtal, že ako vám ušiel? Môže cez strechu ušiel.
Jejda.
Tak on im ušiel, tak oni ho potom zase chytali asi rok. A on keď ho chytili, tak ho dali na ten Christmas Island radšej, aby im znova neušiel. Takže mali sme takého šikovného. No a potom samozrejme už im neušiel, tak ho poslali úspešne na Slovensko.
Tak to bolo ako z filmu, no, dobre.
To sú také zaujímavé prípady niektoré, naozaj, že človek sa zasmeje.
Takže deti sú samozrejme doma, učia sa, ale čítal som dnes v správach, že už by mali koncom apríla otvoriť školy v západnej Austrálii.
Tak to sú dobré správy, ja som to ešte nevidel tieto správy, lebo každý deň sa to mení. Je to podľa mňa dobré, že otvoria tie školy. Nemyslím si, že tie deti dostávajú doma vzdelanie, ktoré by mali, aj keď u nás doma je prísny režim. Keď som sa pýtal deti, že ako to je, tak povedali, že doma majú oveľa prísnejší režim ako v škole. Dobrá slovenská manželka sa stará o to, aby deti sa učili ďalej, takže u nás sa fachčí. Ale hej, je to podľa mňa dobré, že tie deti pustia naspäť do školy a nech sa učia tam.
A takto, keď sa spýtam, keď sú až 4, chápu to všetko, rozumejú tomu, čo sa všetko deje?
Myslím, že áno. Je to všade v médiách a to každý o tom hovorí, tak tie deti to tiež vnímajú. Nevedia presne, čo to znamená. Myslím si, že na začiatku boli trošku takí, že strachaní, lebo celý tento systém, ako je nastavený, tak je to na základe strachu, že čo ak sa môže niečo stať. A myslím, že aj tie deti to vnímali, aj keď my doma sme veľmi nenakupovali ten strach. Ale tým, že sme mali tieto konverzácie a čo to znamená, ako to funguje, to pochopili a chápu teda, že prežijú ako keby prvú pandemik, ktorá je tuto na svete, v našej generácii, v našom lifetime. Takže ja si myslím, že tie deti to chápu. A chápu tiež, že nemôžu sa stretávať s priateľmi. Chápu, že musia byť stále doma. A tiež ja si myslím, že ich to ovplyvňuje, aj keď to možno nevedia tak dobre komunikovať. A bohužiaľ, čo počúvam a čo vidím, veľa rodičov v podstate to rieši tak, že im zapnú hracie konzoly a dajú im iPad do ruky a hraj sa a nevyrušuj ma. A to nie je dobré pre tie deti. Takže ja si myslím, že čím skôr tie deti vyjdú von z domu, budú zase s ďalšími deťmi a v normálnej spoločnosti, tak si myslím, že tým lepšie, aby ich to veľmi neafektovalo z dlhodobého hľadiska.
Hádam sa, život vráti do normálu. My vám srdečne ďakujeme za čas, za rozhovor a želáme vám, aby ste to tam zvládali, aby sa vám darilo. Aj pozdravujeme Slovákov v západnej Austrálii.
Ďakujem, Andrej, a ja vám prajem všetko dobré do Melbourne, pozdravujem poslucháčov a teším sa o ďalších 7 rokov sa zase porozprávame.
Hádam aj skôr. Dobre.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.